Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Чи говорить Бог сьогодні з людьми? Так, і насамперед через своє слово. Біблія містить Божі слова до нас стосовно всього, що нам необхідно знати, щоб бути спасенними і вести християнський спосіб життя. Тому щосереди ми детально вивчаємо те, що записано в Біблії. При мікрофоні архімандрит Діонісій, Православна Церква України, і я, ведуча Надія Куриленко. Це програма «Погляд на вічне». Номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. 0800 30 14 13 – безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099 228 28 08 – безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімом. Ну, а ми говорити сьогодні і читати будемо достатньо багато, тому що такий просторий текст у нас навіть не просто вірш з Біблії, тому що говорити ми сьогодні будемо про святе причастя. Отже, вітаю вас, отець Діонісій, і...
Вітаю вас, пані Надія, радіослухачі. Гарно всім вечірнього настрою.
Так, отже, причастя. Я взяла з двох Євангелів від Матфія та Йоанна по декілька віршів, тому що не в кожному Євангелії ця подія, причастя, описується ось так з усіх боків. Отже, перше читаю з Євангелія до Йоанна, 13 розділ, з 3-го віршика і далі. Ісус, знаючи, що Отець усе віддав до рук Його і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв з себе верхній одяг і, взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить і до Симона Петра, а той говорить йому: «Господи, чи тобі умивати мої ноги?» Ісус сказав йому у відповідь: «Що я роблю, ти тепер не знаєш, а зрозумієш потім». Петро каже йому: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Ось такий обряд, так називаємо, так, передував безпосередньо причастю. А тепер від Матфія, 26 розділ, буду читати далі. І коли настав час, він возліг і 12 апостолів з ним і сказав їм: «Дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж зазнаю страждань». І взявши чашу і воздавши хвалу, сказав: «Прийміть її та розділіть між собою, бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, поки не прийде Царство Боже». І взявши хліб і воздавши хвалу, розломив і подав їм, кажучи: «Це є тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене». Також і чашу після вечері, кажучи: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, що за вас проливається». Ось дуже багато тексту, але по суті будемо розбиратися зараз. Що це ж таке причастя? Що це за таїнство таке?
Ну, по-перше, ви самі сказали, що це таїнство. Це одне із таїнств католицької православної церкви. Ще воно називається Євхаристія. Це Євхаристія, вона відбувається під час такої служби, яка в нас називається літургією. У протестантів це називається хлібопреломлення, і теж вони згадують саме цю тайну вечерю. І таїнство причастя – це таїнство, в якому християни з'єднуються із самим Богом, прийнявши вмістообрази це тіло, яке цей хліб, яке символізує тіло Господнє, і вино, яке символізує кров Господню. І в таїнстві причастя спершу існування християн, християни намагалися якомога частіше брати участь в цьому таїнстві, отже, збираючись кожної неділі, це було таке кульмінація спілкування християн між собою, саме оце таїнство причастя.
Отже, раніше збиралися частіше, зараз, я так розумію, рідше, так?
Ну, так.
А взагалі, як часто потрібно ось відвідувати це таїнство?
Це таїнство на сьогоднішній день використовується православною церквою, католицькою церквою під час недільних богослужінь і на великі православні свята. Якщо це монастир, в монастирі ця служба служиться кожного дня, і кожного дня монахи або ті люди, які відвідують монастирі, можуть взяти участь у причасті. Все залежить від того, як побудоване добове і недільне коло богослужінь в різних храмах, бо, наприклад, якщо це місто, місто собі може дозволити декілька літургій служити на тиждень, бо дуже багато людей приходить, не всі можуть відвідати в один і той самий час це богослужіння, і тому в різних храмах навіть є таке поняття, там рання літургія, тобто там, наприклад, на 7 годин ранку збирається там одна частина людей, потім в 9 годин і друга літургія, і буває навіть третя літургія вже аж сама пізня. Їх служать різні священники на різних престолах, але це робиться для того, що якщо це великі міста, вони не мають змоги храми вмістити в цій кількості людей, і тому для зручності і кожна людина собі вибирає, на яку вона літургію може прийти. Так само, якщо ми будемо брати якесь невеличке селище чи село, там в людей через брак часу, через те, що люди мають якесь господарство, тому там служиться по недільних днях і у великі православні чи католицькі свята. І тому теж на це таїнство можна приступити саме в ці дні. Це все в залежності від можливостей самого храму, де він знаходиться і так далі.
Слухайте, а чому таїнство? В чому тайна?
Тому що під час Євхаристії...
Що таке Євхаристія?
Це причастя.
А, тобто це, інша назва?
Це синонім слова причастя, так. Під час... саме от цього, скажімо, візьмемо умовно, скажімо, обряду, священник читає певні молитви, звертається із прославленням Бога, звертається до Бога з проханнями, звертається із подякою до Бога. І найголовнішою кульмінацією стає те, що священник закликає благодать Духа Святого, щоб Дух Святий зійшов на представлені хліб і вино і перетворив їх у дійсне тіло і кров Господню. І оце те, що відбувається невидимо, оце от сакральне дійство, що відбувається, воно тому і називається таїнством, бо для нашого розуму незрозуміло, як може тіло, як може хліб і вино стати справжнім тілом і кров'ю Христовою.
Так, тепер зрозуміло. Як готувати себе до причастя? Чи взагалі потрібна підготовка якась?
Звичайно. Так, як перші християни приступали майже кожного разу, коли збиралися до таїнства причастя, підготовка в них була трошки послабленіша, ніж зараз для сучасних християн. Вони приступали до цього таїнства на чиє серце, готуючи себе духовно, молитвами, моліннями до Бога, очищенням своєї душі через інше таїнство, яке називається сповіддю. Це можна було робити як і в той день, коли приступають до цього таїнства, так і накануні цього дня. А найголовніше – підготувати себе духовно так, щоб ти міг приступити до цього таїнства в мирі. В мирі із самим собою і в мирі із ближніми. Тобто, якщо ти перебуваєш в якомусь стані ворожнечі чи бажанні помститися комусь за щось, і в тебе якісь такі емоції переповнюють, перш за все, ти повинен піти примиритися з тими людьми, з якими ти маєш якісь
негаразди,
і тільки потім із чистим серцем, смиренною душею, чистою душею, яка очистилася в покаянні, тільки тоді приступати до таїнства причастя. Сучасні християни готують себе іще трьохденним постом перед причастям. І є таке поняття «євхаристійний піст». Тобто з 12 години ночі до моменту причастя не вживають ні їжі, ні води. Це теж от така от як вимога. Але є ті християни, це для тих християн, наприклад, які приступають досить рідко, там, раз у місяць, або, можливо, раз у квартал, чи раз в півроку. Для них більш вимогливі
умови
до причастя. Угу. Ті люди, які приступають кожної неділі, їм достатньо витримати євхаристійний попіст і підготувати себе духовно, щоб приступати і приймати причастя не в осуд, бо є таке поняття, що якщо недостойно підготувавшись, ми можемо в осуд і пити, і їсти кров, вино, тобто і тіло, і кров Христову.
Тому... Так, і там тим більше в слові написано, якщо ти ось в такому неналежному стані приймаєш причастя, тому немало з вас хворіє і потім помирає.
І потім
так?
помирає, так. Угу. Це Павло притча до Коринфян. Настановляючи їх все-таки давати великого значення, бо це є дуже, це таке...
Відповідально ставитись до цього дійства.
Так.
Отже, якщо я прийшов... я не знаю, чи можна ось так випадково попасти до храму і тут причастя, так? Тому я можу без підготовки належної приймати участь, чи краще утриматись від цього?
Знову ж таки, тут треба розглядати саму людину як християнина, як віруючого, на його духовний, душевний стан. І якщо людина відчуває, що духовно вона чиста, що вона себе від гріхів через покаяння очистила, що вона хоча б накануні готувала себе до думки тої, що я завтра буду десь перебувати біля якоїсь церковної громади, і я туди зайду, і буде там часом причастя, що я, в принципі, маю мир з усіма і можу приступити. Якщо християнин, яких ми називаємо зараз вже не прихожанами, а захожанами, тому треба готуватися заздалегідь і більш відповідально приступати, щоб якраз не причаститися в осуд.
А є якісь вікові обмеження або якісь особливі побажання, чи, я не знаю, стан здоров'я, може, не дозволяє 3 дні поститись?
Вікових обмежень однозначно немає. В православній традиції дітки до 7 років, вони приступають до причастя, починаючи від грудного віку і до 7 років без сповіді, бо дитина до 7 років, вона не усвідомлює свою гріховність, і тому потреби змушувати дитину йти до сповіді немає. Тобто дитина...
Але ж вона і не усвідомлює, що вона робить.
Тому це дуже велика відповідальність рідних батьків, які виховують цю дитину, і хрещених батьків, якщо вони є. Якраз виховувати оцей дух, пояснювати, що відбувається, для чого воно відбувається, і таким чином дитину привчати до прийняття саме оцього таїнства. З 7 років дитинка вже починає усвідомлювати якісь певні свої, що вона десь обманює, робить якісь негарні вчинки, тому із 7 років вона вже може десь приходити, і хай по-наївному дитячому, але зізнаватися в своїх негарних вчинках. Є така, особисто на моїй парафії, така практика, що я забороняю взагалі дітям до 14-16 років взагалі постувати. В будь-який час, Великий це піст, чи це Різдвяний піст, тому що дитина формується, їй на протязі всього року потрібен і вуглеводи, і жири, і так далі.
І мікро- і макроелементи.
Так, і тому йому потрібно повноцінне харчування. І так само дитина не зовсім до 14, принаймні, років може усвідомлювати взагалі, що це таке піст, для чого воно йому потрібно, і так далі. Тобто із 7 до 14 років у батьків є можливість пояснювати, розказувати, але не примушувати дитину постити. Тому, в принципі, так само, приступаючи до причастя, не обов'язково мордувати дитину трьохденним постом, достатньо, щоб дитина прийшла на чисте серце.
Угу.
І тому, в принципі, неважливо, який вік, аж до глибокої старості, ви сказали про те, що чи можуть бути перешкодою якісь фізичні хвороби.
Недуги, так.
Звичайно, перешкодою до причастя ніякі хвороби не можуть бути. Навіть якщо у людини, наприклад, цукровий діабет, і вона не може на чисте серце приступати, тому що фізично це вона ризикує, не дай Боже, навіть впасти в кому. Тому для таких людей дозволяється по стану здоров'я там щось вжити невеличке, аби для того, щоб себе фізично
підтримати.
Відчувати.
Угу.
Так само таким людям і попускається піст. Попускається піст тим мамам, які при надії, ті, які вже кормлять груддю, тому що їм теж потрібні, вони теж звільняються від посту, їм теж потрібні сили для того, щоб і винести дитя, і його викормити.
Але це не категорично. Приймає по стану
рішення
свого.
Рішення сама. Людина може, хоч і будучи кормлячою мамою, прийняти для себе рішення, що вона може фізично витримати. Ну, це повинна вирішувати вже людина і приймати таке рішення сама.
Так, зрозуміло. А як це недостойно приймати участь, окрім того, що не попроси вибачення, якщо не чисте серце? Як це недостойно? Ну, скажімо, попроси вибачення, але не певен, що мене простили. Це є перешкодою? Або вибачив когось, а все одно там щось ще залишилося в серці?
Ну, на мою думку, що якщо людину мучить сумління, і людина не може чітко собі сказати, розмежувати оці змішані почуття, які відбуваються, пробачили мені чи не пробачили. Якщо людина не впевнена в тому, достатньо її було покаяння в якомусь гріху, бо часто буває, інколи навіть за собою помічаю, що коли я сповідую свої гріхи, коли я признаюся в деяких гріхах, не в кожному гріхові я маю цілковите покаяння. Інколи виходить так, що я просто фактично визнав цей гріх, але через серце, через своє нутро я не відчув того покаяння, і тому це може моє ж сумління мене засуджувати у причасті приступанні до цього таїнства. Тому, якщо є такі відчуття, бажано, іще раз піти попросити вибачення, дійсно так, щоб ти духовно і душевно, сердечно відчув те, що ти готовий. Звичайно, що кожна людина в будь-якому випадку приступає з розумінням своєї великої гріховності. Кожна людина розуміє, що вона і так недостойна підходити, причащатися. Так. Але це не може бути перешкодою до того, щоб приступати. Це нормальні почуття, бо дійсно кожна людина, вона не є достойною, але вона сподівається на те, що сам Господь в ній оселиться і освятить, і очистить її і серце, і душу, і думки, і тіло.
А з яких етапів складається це дійство?
Ну, вперше християн і зараз воно ділиться на такі три частини. Перша частина – це називається в нас грецькою мовою проскомідія або принесення. Тобто в цю частину раніше християни приносили до зібрання церковного свої хліби. Вони обов'язково мали бути квасними, тобто на дріжджовій основі або заквасті. Вони приносили ці хліби до зібрання, і священнослужитель, той, який звершував це от хлібоприломлення або причастя, євхаристію, літургію, він вибирав найкращі, який з найкращого борошна зроблений, які найкраще випечені і так далі. І саме на них звершував підготовку до цього таїнства. Наступна частина – це називається така от літургія оголошених у православній католицькій церкві. Це та частина, на якій можуть бути присутні люди, котрі тільки готуються прийняти християнство, тобто вони вивчають християнські канони, вивчають християнські віровчення і так далі, їх називають оголошені. Тобто їх на свято Пасхи оголошують, що ось ця людина перед громадою готується стати християнином, і от з того моменту вона до середини оцієї служби літургії, вона може приходити слухати молитви разом з вірними, слухати читання із Євангелія, із послання святих апостолів, слухати проповідь, але в певний час, коли наступає уже літургія, яка називається вірних, а вірних християни називаються ті, які вже охрестилися і вже є повноцінними членами церкви. Тому вірні вже хрещені люди, вони лишаються у храмі, і далі звершується якраз в цей момент та літургія, яка називається літургія вірних, під час якої і відбувається сама кульмінація, тобто Євхаристія, тобто перевтілення хліба і крові у тіло і хліба і вина у тіло і кров Ісуса Христа.
Так, дякую. Ви одразу на наступне запитання відповіли. В просторому відривку, який ми прочитали на початку, згадали, що Ісус умивав ноги своїм учням, так? Чи практикується зараз це у православній церкві?
Це практикується і в православній, і в католицькій традиції, навіть у деякому ряді протестантських церков ця традиція обмивати ноги. У православній саме традиції це відбувається в четвер накануні Пасхи, так як це відбувалося і в ті часи. Єпископ, тобто той, який очолює певну область, чи в нього є певна єпархія, він служить богослужіння, під час якого 12 священникам чи 12 монахам він, по прикладу Ісуса Христа, теж знімає з себе верхній одіж, підперезується рушником і на згадку цього робить омовіння Так як тоді було 12 апостолів, так символічно 12 священникам чи 12 монахам. Тому, в принципі, це у православній церкві практикується раз на рік.
Угу, угу. А як це розуміти, що якщо не омию, так, Ісус сказав, то не матимеш частки зі мною?
Ну, Христос омивінням ніг, він показав, він ще більше себе принизив в тому плані, що для нього і так, як для божества, як для Бога, було приниження стати людиною і бути в її тілі. А цим жестом, в цьому моменті Христос показав, що він ще більше себе смиряє. Чому? Тому що в традиції юдейській завжди, коли гості приходили до дому, жест обмивати ноги, це був жест доброзичливості. Тобто, коли гість заходить додому в дім, люди ходили по такій піщаній, пильній дорозі у сандалях, тобто ноги були в пилі, грязні, деякі навіть босі ходили. І тому гарним прикладом же доброзичливості було так, що омивали ноги. Але ноги омивали дуже рідко господарі, більш у таких заможних господарів були слуги, які омивали цим ці займалися. Ноги. І це, в принципі, була нормальна традиція, тоді юдейська. І от, власне, перед вечерею, коли вони мусили приступати до вечері, вони теж, така була традиція, щоб обов'язково до вечері приступати в чистоті тіла, тобто помивши руки, обмивши ноги, щоб не було нічого нечистого. І Ісус тому буквально накануні цієї вечері підперезався і показав своє смирення. Чому Петро й не захотів, щоб він омивав йому ноги? Бо це було якось неприємно в тому плані, що це повинен робити раб, а не Бог, не Син Божий, не Богочоловік і так далі. Чому? І зауважив Петро ще й наступне, що каже, ти краще мені, він дуже пішов на компроміс, каже, ну тоді обмий мені і голову,
всього
і руки.
Мене обмий, так.
Так, і голову, і руки, а обмиття голови і рук, це була практика така, як певного благословіння рабинами своїх учеників.
Угу.
Тому Христос знову йому заперечив і сказав, що достатньо буде обмити ноги. І тому цей ось приклад, він ще був, скажу, таким трошки прообразом, немов би і благословення на певне священиче служіння. Чому? Тому що, якщо ми згадаємо приклад із книги Левит, коли Аарона, первосвященника, разом з синами вибрали на служіння, на священство, їм повинні були обмити руки і ноги, і аж потім вони одягнулися у священну одіж. Тому, так як це було уже будування церкви Христової як тіла Христового, тому оцей акт жертовності, акт смирення, доброзичливості став прикладом для усіх апостолів. Хоча Ісус Христос, будучи Богом і людиною, міг сказати, що він уже бачив серця кожного з них, він бачив, що і Петро зречеться, і Юда зрадить, що Іоанн і Яків між собою конкурують, хто сяде праворуч, хто ліворуч, і
тому
так далі.
Це особливе смирення.
Але він показав, що всі ви для мене є однакові, і служіння Богові, вона якраз і полягає в тому, щоб зрозуміти, що найбільше служіння повинно бути і один одному у смиренні. Тому й не дарма Христос сказав, що хто хоче бути більшим у Царстві Божому, той хай буде вам слугою, що на практиці він і показав.
Ось на цьому і завершимо. Дякую, що були з нами. На все добре.
Гарного вечора всім.
Програма «Погляд на вічне». на Радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.